Eironet Plus
Milāno,
Zagreb, Tallinn,
Brisele, Sofija,
Rīga.
Eironet Plus vadošā Eiropas ziņu radiostaciju apvienība. Saprast Eiropu labāk.
Labrīt, klāt piekdiena un arī Eiropas notikumu top 3. Šoreiz visās trīs topa vietās esošie notikumi saistīti ar partneriem ārpus Eiropas Savienības robežām. Pirmkārt, Eiropas Savienības un Ķīnas appusēji noteikto sankciju dēļ nācies paziņot par investīciju līguma ratifikācijas procesa apturēšanu. Savukārt, Eiropas komisija šonadēļ pieņēma priekšlikumu regulē par ārvalstu subsīdijām, kuras mērķis ir neļaut citu valstu subsidētiem uzņēmumiem gūt Eiropā negodīgu priekšroku. Un komisija šonadēļ arī rosinājusi mīkstināt ceļošanas ierobežojumus trešo valstu pilsoņiem.
As regards the comprehensive agreement on investment itself, let's say our
Kas attiecas uz Eiropas Savienības un Ķīnas investīciju līgumu, mūsu pamata narratīvs nav mainījies, un tas ir būtisks mūsu divpusējo attiecību elements. Tas palīdzēs mums rebalansēt mūsu asimetriskās ekonomiskās attiecības ar Ķīnu. Ir jauns apņemšanās no Ķīnas un ir jauns apņemšanās no Eiropas Savienības. Un šis ir tas, ko Eiropas kompānijas mums ir prasījušas jau vairākus gadus, ja runājam par godīgu piekļuvi un godīgiem noteikumiem iesaistoties Ķīnas tirgū. Tehniskais darbs ratifikācijas sagatavošanai turpinās. Tomēr ratifikācijas process nevar tikt atdalīts no dinamikas plašākās Eiropas Savienības un Ķīnas attiecībās. Šajā kontekstā Ķīnas atbildes sankcijas ir nepieņemamas, un nākamie soļi saistībā ar ratifikāciju būs atkarīgi no tā, kā situācija attīstīsies turpmāk.
Tikko dzirdējāt Eiropas komisijas viceprezidentu Valdi Dombrovski, kurš komentēja Eiropas Savienības investīciju līguma ar Ķīnu ratifikācijas apturēšanu. Ratifikācija uz laiku apturēta, jo abas puses ir ieviesušas sankcijas un šādos apstākļos sarunu turpināšana neesot produktīva. Lai gan līgumam ir nemazums kritiķu, arī Vācijas kanclere Angela Merkele pauda pārliecību, ka šis līgums ir svarīgs, pat ja saspringtās attiecības sarežģītā ratifikāciju. Ķīnu nāksies piesaukt arī topa nākamajā tematā, un arī nākamajam tematam ievadu sniegs Valdis Dombrovskis.
Es domāju, ka stratēģija ir ļoti skaidra. Mēs paliekam atvērti mūsu sadarbībai ar starptautiskajiem partneriem. Un ja vēlamies risināt pašreizējos izaicinājumus, arī par klimata pārmaiņām, kas ir globāls izaicinājums, mums ir jāsadarbojas ar globālajiem partneriem. Būtībā mēs sekojam šīs stratēģiskās autonomijas pieejai, skaidri pasakot, ka mēs joprojām būsim atvērti starptautiskajai sadarbībai, tirdzniecībai un investīcijām. Bet tajā pašā laikā mēs kļūstam daudz pārliecinošāki savu tiesību un interešu aizstāvēšanā, kad redzam, ka atsevišķas valstis vai kompānijas nespēlē pēc noteikumiem. Tad mēs reaģējam multilaterāli, kad vien varam, un reaģējam autonomi, kad vien tas jādara.
Tikko dzirdējāt Eiropas komisijas viceprezidentu Valdi Dombrovski. Eiropas komisija šonadēļ prezentēja atjaunināto Eiropas Savienības industriālo stratēģiju. Tajā ieteikti pasākumi zaļās un digitālās pārejas pātrināšanai. Bet būtiski, ka komisija pieņēma arī priekšlikumu regulai par ārvalstu subsīdijām, kas kropļo vienoto tirgu. Plānots, ka par svarīgu industriālās stratēģijas īstenošanas palīgu kļūst tieši šī regula, jo tā nodrošinās vienlīdzīgus konkurences apstākļus un veicinās vienotā tirgus taisnīgumu un konkurētspēju. Citiem vārdiem komisija ir nākusi klajā ar jaunu likumprojektu, kas piešķirtu tai tiesības bloķēt valsts subsidēto uzņēmumu dalību Eiropas kompāniju pārpirkšanā vai arī konkursos uz dažādu pakalpojumu sniegšanu. Ar to Eiropas Savienība vēlas pasargāt tās dalībvalstis no arvien aktīvākiem Ķīnas kompāniju mēģinājumiem, iegūt ietekmi Eiropas tirgū. Savukārt top 3 pēdējā tematā runāsim par Eiropas komisijas vēlmi mīkstināt ceļošanas ierobežojumus trešo valstu pilsoņiem.
The Commission is proposing to ease restrictions on non-essential travel to the EU.
Mēs piedāvājam atļaut ieceļot Eiropas Savienībā ne tikai personām no valstīm ar labu epidemioloģisko situāciju, bet arī visiem cilvēkiem, kuri ir saņēmuši Eiropas Savienībā apstiprinātas vakcīnas pēdējo ieteikto devu. Vēlāk to varētu attiecināt arī uz vakcīnām, kuras ir izgājušas Pasaules veselības organizācijas ārkārtas lietošanas procesu. Papildu tam, mēs piedāvājam palielināt arī kritērijus, pēc kuriem tiek noteiktas valstis, no kurām ieceļošana ir atļauta. Vienlaikus, rodoties jauniem koronavīrusa paveidiem, ir nepieciešams saglabāt modrību. Tādējādi kā pretspēku mēs piedāvājam ārkārtas bremžu mehānismu. Tas tiktu koordinēts Eiropas Savienības līmenī un ierobežotu šādu slimības variantu iekļūšanu Eiropā. Tas arī ļautu dalību valstīm rīkoties ātri un uz laiku ierobežot līdz minimumam visus ceļojumus no slimības skartajām valstīm līdz sanitāro piesardzības pasākumu ieviešanai.
For the time needed to put in place appropriate sanitary measures.
Tikko dzirdējāt Eiropas komisijas runas vīru Adalbēru Jānzu. Pašlaik ceļotājiem tiek ieteikts uz Eiropas Savienību doties vien neatliekamu darba darīšanu dēļ. Taču vakcinācijas tempa kāpināšana un epidemioloģiskās situācijas uzlabošanās ļāvusi Eiropas komisijai sākt pārskatīt ceļošanas ierobežojumus. No šāda soļa nenoliedzami varētu iegūt arī turisma sektorā strādājošie, kas smagi cietuši pandēmijas laikā un cerīgi lūkojas uz šo vasaru.